Forseti ASÍ, formaður starfsgreinasambandsins, bæjarstjórinn sem er nú reyndar sennilega farinn, framkvæmdastjóri mannréttindaskrifstofu, ágætu ársfundarfulltrúar. Ég vil hefja mál mitt á því að þakka fyrir að fá enn einu sinni tækifæri til þess að ávarpa ársfund starfsgreinasambandsins. Ég ítreka það sem ég hef áður sagt að ég met mikils að fá tækifæri til þess að eiga milliliðalaus samskipti við fulltrúa samtaka aðila vinnumarkaðarins framvindun á sviði félags- og vinnumála. Ég hef lagt talsvert upp úr slíku samstarfi þann tíma sem ég hef gegnt embætti félagsmálaráðherra og átti reglulega samráðsfundi með fulltrúum Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins. Á þeim fundum hafa átt sér stað hreinskilin skoðanaskipti og ljóst að málin horfa oft misjafnlega við mönnum þegar á er horft frá mismunandi sjónarhornum. Ég held þó að eitt atriði ríki full samstaða milli mín og talsmanna samtaka launafólks og það er að allar vinnufúsar hendur hafi verk að vinna. Ég tek eftir að fyrir þessum fundi liggja nokkra tillögur, þar á meðal atvinnu og kjaramál. Ég þora fullyrða að í alþjóðlegu samhengi eru þessar tillögur nokkuð sér á báti fyrir það að í þeim er ekki minnst einu orði á atvinnuleysi. Þetta segir meira en mörg orð. Vissulega eru eins og framkomi máli bæjarstjórans hér á Akureyri blikur á lofti ekki síst hér í þessum bæ nú stundir, en vonandi byrtir það ég upp fyrr en varir. Það hefur dregið mjög úr atvinnuleysi á síðustu misserum og það mældist 1,8% af meðaltali í ágúst síðastliðnum. Atvinnuástand er því mjög gott, eitt af besta í Evrópu. Við skulum þó ekki hælast of vegna þess að enn er fólk á atvinnuleysisskrá. Gera má jafnvel ráð fyrir að enn erfiðara sé fyrir fólk að vera án atvinnu þegar atvinnulífið annars blómstrar. Vinnumálastofnun leggur nú mikla áherslu á að veita þessu fólki aðstoð, en við höfum jafnframt tekið eftir því að konur eru hlutfallslega fleiri en karlar á skrá. Sú staðreynd veldur hugarangri. Ég tel að því verði ekki mótmælt að ríkisstjórnin hefur fylgt framsækinni stefnu í atvinnu- og efnahagsmálum sem er að bera mikinn árangur eins og sjá má víða. Sumir segja að árangurinn sé of mikill og þeim megi greina ýmis hættumerki. Þessa gætir meðal annars í þeim ályktunum sem að liggja fyrir þessum ársfundi. Í ályktunum kjaramál er réttilega bent á að verðbólga sé meiri en gert var ráð fyrir þegar kjarasamningar voru undirritaður í ársbyrjun 2004. Ég ætla ekki að draga fjöður yfir þá staðreynd. Þetta móti tel ég mjög mikilvægt að stjórnvöld og samtök aðila vinnumarkaðarins taki höndum saman að stýra þjóðarskútunni gegnum þann efnahagslega brimskap sem blasir við næstu mánuði. Árangursríkt samstarf tryggir að Ísland verði áfram í fremstu röð þegar litið er til atvinnustigs og hagsældar almennings. Kaupmáttaraukningin síðustu 10 ár er 60%. Það er einstakur árangur á heimsmælikvarða sem við megum ekki fórna. Það var viðbúið að nokkur spenna myndi ríkja í efnahagslífi þjóðarinnar á þessum tíma þegar framkvæmdi þær sem að nú eiga sér stað eru í hámarki. Ofan á það hefur síðan bæst hækkun á olíuverði í ljósi heimsviðburða og hækkun húsnæðisverðs sem kemur í kjölfari breytinga á húsnæðismarkaði, ekki síst innkomu banka og sparisjóða á þann markað. Þetta og eflaust eitthvað fleira, svo sem gríðar mikil einkaneysla, er ástæða þess að verðbólga er að aukast með þeim alvarlegu fylgifiskum sem það hefur í för með sér. Þeir eru til sem vilja kenna íbúðalánasjóði og þá einkum aðgerðum ríkisstjórnar í húsnæðismálum á síðasta ári sem raunar leita sér 1% lækkun á langtímavöxtum, þensluna í hagkerfinu. Það er að mínu mati mikil einföldun. Í því samhengi vil ég minna á að útlán íbúðalánasjóðs á síðastliðnu ári er eitthvað nálægt 70-80 milljörðum króna sem er í ágætum takti við þau útlán sem hafa verið hjá sjóðnum á undanförnum árum. Á sama tíma hafa útlán bankanna vegna húsnæðislána verið á bilinu 260-280 milljarðar króna. Ég hafna því þeim málflutningi að íbúðalánasjóður eigi stærsta sök á því að hér fari verðbólgan hækkandi. Hann á sinn þátt í því, en það verður hver að taka það sem að ná í þessum efnum og þar eru bankar og sparisjóðir engin undantekning. Nú fer fram skoðun á því í samstarfi við stjórn íbúðalánasjóðs hvort sjóðurinn geti og eigi að starfa með sama hætti og hann hefur gert til þessa. Miklar og örar breytingar hafa verið á húsnæðislánamarkaði undangengna mánuði og ljóst að markaðurinn er í sífelldri þróun. Ég hef lagt upp með að starfshópur sem að vinnur að þessari úttekt skila sér áfanga áliti fyrir lok þessa mánaðar og allt útlit er fyrir það að það muni ganga eftir. Verði gerðar breytingar á húsnæðislánakerfinu sem að ég útiloka alls ekki er í mínum huga alveg skýrt að halda verður í heiðri þau grundvallar markmiðas að með því verður tryggt að landsmenn allir hvar sem þeir búa og við hvaða félagslegu aðstæður njóti áfram bestu kjara á húsnæðislánamarkaði. Ríkið hefur þar gegnt miklu hlutverki, það gegnir því áfram, það getur ekki hlaupist frá því og stendur ekki til. Því trúi ég að Íbúðalánasjóður muni áfram gegna mikilvægu hlutverki, jafnvel þótt að kunni að breytast í framtíðinni rétt eins og það hefur gerst í fortíðinni. Góðir fundarmenn, sá kraftur sem að ríkinu og innlendum vinnumarkaði hefur leitt til þess að atvinnulífið hefur þurft að leita út fyrir landsteinan eftir vinnuafli. Eftirspurn eftir erlendu vinnuafli hefur því aukist mjög að undanförnu og höfum við sætt gagnrýni fyrir að seinlega hafi gengið að afgreiða atvinnu og dvalarleyfi. Þar af leiðandi hafa heyrst þær raddir að atvinnurekendur hafi leiðst út í að verða sér út auki vinnuafli í gegnum þjónustuviðskipti þar á meðal starfsmannaleigur. Til að bregðast við þessu breyttu vinnumálastofnun og útlendingastofnun verklagi sínu í byrjun september þar sem markmiði var að gera stjórnsýsluna skilvirkari. Nú ætti því seinvirt kerfi ekki lengur að vera ástæða þess að erlendir starfsmenn séu ráðnir í gegnum óhefðbundin ráðningarform þar sem jafn greiðlega á að ganga að ráða starfsmenn frá nýju ríkjum evróska efnahagssvæðisins með hefðbundinni ráðningu. Það sjálfsögðu ekki langur tími liðin frá því að þessu nýja fyrirkomulagi var komið á, en þó skilst mér að mörg fyrirtæki breyti nú farveg þegar þau heyra af hinu nýju verklagsreglum og þannig séum við á réttri leið. Það hefur ekki farið fram hjá mér og kom fram hér í máli formanns Starfsgreinasambandsins og mun eflaust koma fram í máli forseta ASÍ að samtök launafólks hafa haft verulegar áhyggjur af framgangi mála því er varða starfsemi starfsmannalega. Ég sé og heyri að þessi fundur er þar engin undantekning. Eins og ég hef áður sagt og hef ég fullan vilja til að skoða þessi mál og hef meðal annars fylgst náið með þróuninni í öðrum ríkjum innan evrópska efnahagssvæðisins. Þegar ég hef rætt starfsbræður mína innan Evrópu, þá verðast flestir vera horfast í augu við sömu aðstæðurnar. Ríkisborgarar nýju ríkjanna hafa verið duglegar að veita þjónustu í öðrum ríkjum evrópska efnahagssvæðisins. Málefni starfsmannalega hafa verið lengi á dagskrá Evrópusambandsins þar sem markmiðið hefur verið að setja samræmdar reglur um starfsemi þessu tagi. Þær tillögur hafa ekki náð fram að ganga, enda skipta skoðanir meðal aðildarríkjanna um þetta efni. Fyrir rúmu ári, eða í september 2004, skipaði ég starfshópum máli þar sem ég að sæti fulltrúar Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins. Sú vinna hefur vissulega gengið hægar en áætlað var í upphafi, enda málin flókin og að mörg að hyggja. Við höfum vilja skoða málið út frá sem flestum hliðum, í vor var meðal annars ákveðið í samráði við starfshópin, að óska eftir greinargerð frá rannsóknarseturinn í vinnurétti og jafnréttismálum á Bifröst. Áður hafði ég sent bréf til samstarfsráðherra minna innan evrópska efnahagssvæðisins til að afla upplýsinga reglur að gilda í öðrum ríkjum starfsmannalegur. Sú upplýsingaöflun hefur nýst í vinnu rannsóknarsetursins. Til margs það, hversu margþætt eða umfangsmikið efnið tók þessi vinna jafnframt lengri tíma en vonir stóðu til. Greinargerð rannsóknarsetursins liggur nú fyrir og ég get upplýst að hópurinn fundar nú mjög títt þannig að tillagnar að vænta á næstu vikum. Ég vænti þess að unnt er að finna viðunandi laust fyrir alla hlutaðeigandi aðila. Ég vil taka fram að ég tel að vel komi til greina að setja sérstaka löggjöfum starfsmannalegur eða setja ákvæði gildandi löggjöf sem að taka sérstaklega á þeim leigum. Til að mynda er ég þeirra skoðunar að starfsmannalegum eigi að verða með öllu óheimilt að taka gjald af starfsfólki sínu en það ekki venja hér á landi að atvinnurekendur taki fé af fólki þegar þeir ráða til starfa. Ég vil þó að viðurkenna að ég er ekki alveg samfærður hvort slíkt regluverk eigi eftir að koma í veg fyrir þær aðstæður sem við horfumst í augu við í sambandi við veitingu þjónustu yfir landamæri á grundvelli samningsins EES. Það dregur hins vegar ekki úr nauðsyn þess að við gerum það sem í okkar valdi stendur til að standa vörðum íslenskan vinnumarkað. Þá vil ég leggja áherslu á að sveigjanleikinn sem að ríkir á íslensku vinnumarkaði verði varðveittur sem á önnur grundvallar einkenni hans. Þar hafi ég ekki síður við að samtök aðila vinnumarkaðarins haldi hlutverkum sínum við að halda uppi skipulagi á vinnumarkaði og þar með því vinnumarkaðskerfi sem við höfum verið að þróa í sameiningu undanfarna áratugi. Í því efni tel ég stéttarfélögin gegna afar veigamiklu hlutverki. Þess vegna langar mig að varpa það fram fyrir spurningu hvernig þið hafið hugsað ykkur að nálgast þessa erlendu gest okkar ef svo má orði komast til að kynna fyrir þeim starfsemi ykkar og bjóða þá velkomna í ykkar hóp. Ég tel að verkalýðshreyfingin eigi að líta á þessa alþjóðavæðingu ekki síður sem sóknarfæri. Það er mikilvægt að það sé leitast við að vekja áhuga þessara erlendu starfsmanna á verkefnum verkalýðshreyfingarinnar í því skyni að hvetja þá til virkrar þátttöku innan stéttarfélaganna. Fyrir einhverjum árum var umræða meðal Norðurlandaþjóðanna mikilvægi þess að kynna vinnumarkaðskerfi okkar í Eystrasaltslöndunum og jafnvel í Póllandi. Ýmis verkefni voru sett af stað og eflaust einhver enn í gangi. Ef ekki segja að þeir hafi nú komið til okkar í stað þess að við færum til þeirra. Ég er líka ráðherra þess hluta innflytjendamála er lítur að aðlögun útlendinga hér á landi. Mér leikur því forvitna á að vita hvort einhverjir hinna erlendu starfsmanna sem hafa komið hingað á síðastliðnum árum séu farnir að láta að sér kveða í ykkar starfi. Þá er ekki endilega við að þeir séu félagsmenn heldur taki virkan þátt í málefnastarfinu sem slíku. Meðal mikilvægustu mála sem framundan eru hjá okkur eru starfsmenntamál og starfsendurhæfing. Þetta er eitt af þeim grundvallaratriðum sem við þurfum að vinna að og er ein hliðin á þríhyrningnum þar sem að byggt er á efnahagsmálum, atvinnumálum og velferðarmálum og mikilvægi þess að þessi svið spili saman samfélaginu í heil til hagsbóta. Ég veit að þeir eru sammála mér þetta. Þegar þetta ræddum við meðal annars á góðum fundi sem ég átti með forystumönnum Alþýðusambandsins í síðastliðinni viku. Þeir vöktu meðal annars réttilega athygli mín á því að tímabært er að skoða starfsmenntamálin í víðara samhengi heldur en gert hefur verið. Þá sérstaklega með tilliti til þeirra sem hafa litla sem enga fagmenntun en vilja bæta stöðu sín á vinnumarkaði eða einfaldlega komast inn á hann aftur eftir að hafa helst úr lestin. Ég hef lýst mér reiðubúin til þess að fara ítarlega yfir þessi mál, meðal annars í samvinnu við menntamálaráðherra og aðila vinnumarkaðarins, með það að markmiði að auka sveigjanleika og mæta raunverulegum þörfum samfélagsins. Þessi mál tengjast að sjálfsögðu einnig störfum nefndar sem ég skipaði til þess að endurskoða vinnumarkaðsaðgerðir, enda þótt ekki sé tímabært að greina hér og nú frá tillögum sem eru að mótast innan nefndarinnar á þessu stigi. En þar hafa meðal annars komið fram mjög góðar tillögur uppbyggingu til frambúðar. Nefndin mun vonandi ljúka störfum innan skamms. Þessi mál eru víðfeðn og snerta marga fleti, en ég hef sjálfur áhuga á því að finna lausnir sem varða sem flesta hópa í okkar ágæta þjóðfélagi. Hópa sem einhverjum hluta vegna ganga ekki beina braut að því að atvinnu varðar. Markmið mitt er að ná að skynsamlegan og raunhafan hátt utan atvinnulausa, þá sem eru lítið menntaðir, öryrkja, geðfatlaða og aðra þá sem eiga erfitt uppdráttar. Allt eru þetta mikilvægir hópar þar sem fjöldi hæfra einstaklinga hefur að misjöfnum ástæðum lent á hliðalínunni. Það eigum við ekki að viðurkenna sem óbreytanlega staðreynd. Nei, til mín hafa líka komið áhugasamir og kraftmiklir einstaklingar í þjóðfélaginu sem hafa lýst áhuga á því að taka höndum saman með mér og mínu fólki til þess að byggja upp víðtæka starfsendurhæfingu og mér finnst áhugavert að finna flöt á slíku samstarfi. Í mínum huga er þetta eitt af stærri málunum framundan, mál sem að nást þyrfti þjóðarsátt um. Að lokum ágætu fundargestir, þá vil ég ítreka að ríkisstjórnin samþykkti á dögunum tillögum mínum að skipaður verði hópur sem er ætlað að fjalla efni gerða Evrópusambandsins bann við mismunum með hliðsjón af aðstæðum á innlendum vinnumarkaði. Ég taldi mikilvægt að fulltrúar samtaka aðalega vinnumarkaðarins ættu þar sæti. Má kannski segja að hefðbundna skipan sé að ræða þegar að málefnum vinnumarkaðarins kemur. Enda legg ég áherslu á svo sem fram hefur komið í máli mínu að viðhalda hinu þríhliða samstarfi sem er svo mikilvægt. Ég legg það jafnframt áherslu á að starfshópurinn fá á sinn fund fulltrúa þeirra samtaka sem að fjalla mál þeirra hópa sem að gerðirnar taka til. Má segja að umræðuefnið liggi fyrir. Ég geri mig grein fyrir að skipta skoðanir geta verið milli aðila hvaða leiðir er best að fara í þessu efni, en það er engin nýlunda. Kannski einmitt að þeirra ástæðu þótti mér farsælest að leggja málið í nefnd, þar sem allir geta þá komið sjónarmiðum sínum af. Fyrir mig er kannski lítið annað nú að gera en að bíða og sjá hverju framvindur. Ágætu fundargestir, það liggur fyrir að mörg krefjandi en leið spennandi verkefni bíða vetrarins, enda þótt kjaramálin séu þar efst á bögin nú um stundir. Ég hvet ykkur til þess að beita skynseminni í þeim efnum og reyna að leita sátta með friðsamlegum hætti. Ég geri mér eins og alveg grein fyrir því og ítreka það að það er ekki ykkar enga mál. Það er mál verkalýðshreyfingarinnar, samtaka atvinnulífsins og ríkisvaldsins. Oft má finna lausnir á erfiðum málum ef að samningsaðilar viðhalda jákvæðu hugarfari, ákveðnir í að finna lausnir á þeim álita efnum sem að liggja á borðinu. Ég óska ykkur góðs gengis í störfum ykkar hér í dag og morgun sem og í þeim verkefnum sem að bíða handan við hornið.